Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի հերթական խմբականակի մատակարարման թեման հայկական քաղաքական ուժերի քննարկման առարկա արդյոք հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը կանդրադառնա այս խնդրին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական երկխոսությունն այլ ընտրանք չունի այսօր ժապարակված հարցազրույցում, պնդում է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը, միջնորդները փետրվարի սկզբին կրկին կժաման են տարածաշրջանում։ Թուրքական բանակի հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է 3-3-ային ռազմական գործողությունների գոտիեր ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Շվեյցարիայի Դավոսում գտնվող ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մոտավորապես 2 ժամից ուղերձով դիմելու է համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը կանդրադառնա նաև ԱՄՆ-ի տնտեսական հզորությունները ամրապնդելու իր ջանքերին, կոչ անելով ներդրումներ կատարել Միացյալ Նահանգներում։ Դավոսի համաժողովին մասնակցում են աշխարհի շատ երկրների առաջնորդներ, կառավարությունների ղեկավարներ, առաջատար բիզնես ընկերություններ։ Դավոսում է նաև պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, այդ թվում նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ ԵՀԿ խորհրդանական վիհաժողովի նախագահ Գյորգի Ծերեթելին այցելելու է Հայաստան և Ադրբեջան քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքը։ Հունվարի 25-ին ելույթ ունենալով ԵՀԿ-ի մշտական խորհրդում նա նաև հայտնել է, որ ԵՀԿ խորհրդանական վիհաժողովի միջազգային քարտուղարությունը նախապատրաստում է իր այցը Հայաստան և Ադրբեջան։ Լեռնային Ղարաբաղ է այցելել Եվրախորհրդարանի շվեդ պատգամավոր Լարս Ադակտուսոնի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ըստ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի, պատվիրակությունը 3 հանդիպել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, այսօր նրանք հանդիպում են Ղարաբաղի արտգործնախարարին։ Կանադայի խորհրդարանի 2 անդամներ 2017-ի սեպտեմբերին Ղարաբաղ կատարած այցելության առնչությամբ Բաքուն նոտա էր հղել Կանադայի արտաքին գործերի առևտրի և զարգացման դեպարտամենտին։ Կանադայի խորհրդարանի падգամավորներ Թոնի Կլեմանին և Ռեյջեր Հայդերին Ադրբեջանը ընդգրկել է ոչ ցանկալի անձանց սև ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Թրենդին ասել է, թե կանադական կողմի պատասխանում նշված է, որ խորհրդարանի 2 անդամները Ղարաբաղ են այցելել ոչ որպես իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նրանց այցի մասին կառավարությունը տեղյակ չի եղել։ Ըստ Հիքմետ Հաջիևի, պատասխանում նշված է, որ Կանադան ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նաև ընդգծված է, որ Կանադայի կառավարությունը աջակցում է հակամարտության խաղ կարգավորմանը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հունվարի 19-ին հայտնի դարձավ, որ Բաքու է հասել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարվող սպառազինության հերթական խմբականակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այդ խմբականակում բավական զգալի էր զրահատեխնիկայի, մասնավորապես զրահամեքենաների չափաբաժինը։ Պաշտոնական Բաքուն նաև հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից ձեռք բերված զինատեսակների զգալի մասն արդեն իսկ ուղարկվել է շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումներ։ Չնայած դրան, Ստեփանակերտ կարծիքներ հնչեցին, թե ադրբեջանական բանակին սպառազինության նոր խմբականակի մատակարարումը իրադրությունը հակամարտության գոտում չի ապակայունացնի։ Երևանում էլ խորհրդարանական ընդդիմությունն է պահանջում ռուսական զենքի մատակարարումների թեման Հայաստան-Ռուսաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկումների առարկա դարձնել, արդյոք դա կհաջողվի, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը դեմ չէ, որպեսզի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հարցը քննարկվի հանձնաժողովի նիստում։ Նշենք, որ ընդդիմադիր ԵԼԿ Դաշինքի պատգամավոր հանձնաժողովի անդամ Էդմոն Մարուկյանը գրությամբ դիմել էր միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արտաշես Գեղամյանին, գրելով՝ «Մեջբերում եմ Համաձայն Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների Ռուսաստանն Ադրբեջանի զենքի նոր խմբականակ է մատակարարել, որը հասել է նշանակման վայր նախորդ շաբաթվա վերջին։ Առաջարկում եմ հանձնաժողովի առաջիկա նիստի օրակարգում ընդգրկել ռուսական զենքն ադրբեջանական կողմին վաճառելու հարցը և այն պարտադիր քննարկման առարկա դարձնել այդ նիստում մեջբերման ավարտը։ Արտաշես Գեղամյանն Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ դեմ չէ հարցի քննարկմանը և չի կարծում, որ հանձնաժողովի որևէ անդամ դեմ արտահայտվի։ Հարցին, թե արդյոք ռուսական կողմը նույնպես կհամաձայնի օրակարգային հարց դարձնել Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցը, Գեղամյանն ասաց, թե չի կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, ամեն դեպքում վստահեցրեց, ռուսական կողմը բաց է ցանկացած հարցի շուրջ ծավալել քննարկումներ և չի եղել որևէ դեպք, երբ որևէ կենսահույզ հարց բարձրացվի և թե ռուսական և թե հայկական կողմից չքննարկվի։ Իդեպ նկատենք, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հարցը դեռևս հայ-ռուսական միջխորհրդանական հանձնաժողովի օրակարգում չի ընդգրկվել։ Ինչպես տեղեկացրեց Գեղամյանը, հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են տարեկան 2 անգամ։ Այս տարվա առաջին նիստը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա հունիսի 6-ից 8-ը նախ Մոսկվայում, ապա Մուրմանսկում։ Հանձնաժողովի օրակարգը կձևավորվի մարտ-ապրիլ ամիսներին համատեղ կարգով։ Եվ եթե ռուսները հայկական կողմի առաջարկը չմերժեն, ապա Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցը առաջին անգամ կընդգրկվի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի օրակարգում։ Նշենք, որ ադրբեջանական ապագործակալությունը հղումանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը տեղեկացրել էր, որ հունվարի 19-ին Բաքվի նավահանգիստ է հասել ռուսական արտադրության ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը։ Ըստ այդ հաղորդագրության, զենքի այդ տեսակը հաջողությամբ կիրառվել է 2016 թվականի ապրիլի մարտական գործողությունների ժամանակ, և նոր խմբականակի մեծ մասը դարձյալ փոխանցվելու է առաջնագծի ռազմական ստորաբաժանումներին։
2018 թվականի առաջին շաբաթներն աչքի ընկան Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փակուղային վիճակից դուրս բերելուն ուղված Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների լեհական Կրակովում կայացած բանակցություններից հետո սկսեցին անակնկալ լավատեսական հայտարարություններ հնչել։ Դրանք մասնավորաբար վերաբերում էին ԵԱՀԿ նախագահի մշտական ներկայացուցիչ Գրասենյակի գործունեության ընդլայնման շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Կրակովյան հանդիպման որոշման հարամասներ այսօր ցայտել է նաև Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, նշելով, որ արդեն մի քանի օրից միջնորդները կրկին ժամանելու են տարածաշրջան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցել են փետրվարի առաջին 10-օրյակում, այցի ընթացքում միջնորդները ակնկալում են հստակեցնել կողմերի դիրքորոշումները։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը որոշման հրամասներ է պատմել Հայաստանի և Ադրբեջանի Կրակովյան բանակցությունների ընթացքից, որը տեղի է ունեցել հունվարի 18-ին։ Հիշեցնենք, ըստ հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, Կրակովում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակել են քննարկումները անցած տարիներին Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղիների շուրջ։ Բացի այդ, ինչպես հայտնել են հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները, նախարարների միջև սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել իրականացնելու ՅԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Ապագործակալության հետ զրույցում ռուսաստանցի համանախագահը նշել է, որ նախարարները սկզբունքային համաձայնություն են տվել միջնորդների կողմից պատրաստված փաստաթղթին, որով կարգավորվելու է լրացուցիչ 7 դիտորդի գործունեությունը, որոնք աշխատելու են հակամարտության գոտում։ Պոպովը հավելել է, որ մնացել է համաձայնեցնել միայն տեխնիկական որոշ դետալներ ընդլայնման մեխանիզմը գործարկելուց առաջ։ Ռուսաստանցի համանախագահի խոսքերով լեհական Կրակովում Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը շարունակել են քննարկումները հակամարտության առավել խրթին կետերի շուրջ, որոնք խոչընդոտում են կարգավորման գործընթացին։ Խոսքը մասնավորապես կարգավիճակի և տարածքների հետ կապված հարցերն են շեշտել է դիվանագետը։ Լրագրողի հարցին, թե կան կոնկրետ առաջարկներ կամ լուծումներ կապված երկու երկրների նախագահների հանդիպման հետ, Պոպովը պատասխանել է. «Որպես համանախագահներ մենք հանդես ենք գալիս բարձր մակարդակով քաղաքական երկխոսության շարունակման օգտին։ Միայն կողմերը քաղաքական կամք դրսևորելով կարող են հանգել փոխզիջումային հանգուցալուծումների», ասել է Իգոր Պոպովը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված կացությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադարձել է շփման գծում ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած վերջին դիվերսիոն ներթափանցման փորձին, թերթում կարդում ենք. Ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձն այս անգամ ոչ այնքան ռազմական, որքան քաղաքական նշանակություն ունեցավ, եւ այդ իմաստով նույնիսկ բխում էր հայկական կողմի շահերից։ Ինչ խոսք, նման եզրակացություն հնարավոր չէր լինի անել, եթե հատուկ ջոկատայիներին հետ մղելու ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը վիրավոր կամ զոհտար։ Իսկ Ստեփանակերտը վստահեցնում է, որ հայկական կողմը ոչ մի կորուստ չի ունեցել։ Վերնշված մտքերն ու գնահատականները ելնում են այն հանգամանքից, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ոչինչ չի ցտակցնում ժողովրդից։ Վերջին ամիսներին, ինչպես հայտնի է, միշտ չէ, որ շփման գծում կատարվածի մասին տեղեկատվություն է փոխանցվում հանրությանը։ Ու քանի որ սահմանային դեպքերի եւ միջադեպերի մասին ինֆորմացիան տրվում է ըստ անհրաժեշտության եւ նպատակահարմարության, չի կարելի բացառել նաեւ, որ նշված դիվերսիոն փորձը կատարվել է 1 կամ 2 ամիս առաջ, ուղղակի դրա մասին հաղորդագրություն տրվում է միայն հիմա եւ կրկին նույն նպատակով Սերժ Սարգսյանի ելույթին ավելի մեծ նշանակություն տալու համար։ Գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը։ Նախորդ գիշեր հակառակորդի կողմից հետախուզա դիվերսիոն խմբի ներթափանցման հերթական փորձն է ձեռնարկվել։ Ընդ որում սա հաջորդեց Ադրբեջանի Ռուսաստանի սպառազինության նոր խմբականակ գնելու գործարքին։ Ժողովրդի հետ զրույցում 1992-96 թվականներին Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը անդրադառնալով կատարվածին ասել է. «Ես տեղյակ չեմ, թե Ադրբեջանն ինչ պայմաններով է Ռուսաստանի սպառազինություն գնում։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է հաշվի առնի, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանն ունեն շատ սերտ համագործակցություն, իսկ հույս ունենալ ինչ-որ առանձին տեղական օպերացիայի Արցախի հարցով դա միամտություն է»։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է մտածի այդպիսի արկածախնդրության հնարավոր լայն հետևանքների մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Պատահականություն էր արդյոք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Սերժ Սարգսյանի ելույթն ու կառավարության կարոցվածքի մասին նոր օրենքի նախագիծը հրապարակվեցին գրեթե միաժամանակ։ Երկուսն էլ գալիս են ապացուցելու, որ լուծված է առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի ղեկավարի վարչապետի ով լինելու հարցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստը։ Մեղադրող կողմը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Սեֆիլյանն անօրինական զինված խմբավորում էր, կազմել եւ մտադրություններ մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավել, այդ թվում Նորքի հեռուստաաշտարակը։ Այսօր դատարանը բավական հազվադեպ Միքայելի դիմեց, բավարարելով Սեֆիլյանի եւ նրա հետ նույն գործով անցնող Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանների դիմումներից մեկը։ Դրա համաձայն առաջիկա դատական նիստին հնարավոր կլինի լսել 2016-ի հուլիսին ստիկանության պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծառեր խմբի երկու ղեկավարներին։ Դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Դատավորն այսօր բավարարեց Ժիրայր Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանների միջնորդությունը, դատարան կանչել և հարցաքննել Սասնա ծռեր խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանին և Պավլիկ Մանուկյանին, ովքեր Սեֆիլյանի ու Սաֆարյանի հետ անցնում են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով։ Կարեգին Չուկազյանի հարցաքննությունը դատարանը համարեց անհնար, քանի որ ընդդիմադիր գործ չի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, նա հետախուզվում է իրավապահների կողմից։
Ամբաստանյանը Ժիրայր Սեֆիլյանին և Գևորգ Սաֆարյանին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել նախապատրաստությունը ենթադրաբար Պավել Մանուկյանի, Գարեգին Չուկազյանի, Վարուժան Ավետիսյանի հետ նախնական համաձայնությամբ ենթադրաբար կատարելու համար, այսինքն դատարանը փաստում է, որ Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին, Գարեգին Չուկազյանին կարող են հայտնի լինել սույնքիրական գործով պարզման ենթակա հանգամանքներ։
Արդեն հաջորդ նիստին Վարուժան Ավետիսյանն ու Պավլիկ Մանուկյանը որպես վկայ հարցաքնվեն։ Առայժմ սակայն անորոշ է, արդյոք դատարանի դահլիճում նրանք կհանդիպեն հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Հնարավորություն կունենա Սեֆիլյանը հարցեր ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին ու Վարուժան Ավետիսյանին։ Դատարանը նիստի կարգը խախտելու համար ընդդիմադիր գործչին 8 ժամով հեռացրել է դահլիճից։ Այսօր էլ երկու անգամ մերժեց փաստաբանների միջնորդությունը նրան դահլիճ վերադարձնել։
Դատանը գնահատում է, որ միջնորդությունը հիմնավորված չէ, որոշումը այն մերժել, և նույն ժամանակ հաստատում է դատանի այն դիրքորոշումը, որ դատարանը այս գործողություններով չի զրկում Ամբաստանյանին արդար դատաքնության իրավունքը իրացնելուց և նաև նշված ապացույցների վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու իր իրավունքը իրացնելու տեսանկյունից, այլ հակառակը Ամբաստանյան Սեֆիլյանն իր դիտավորյալ գործողություններով զրկել իրեն այդ իրավունքների իրացումից։
Հայաստանում ընթացող բազմաթիվ դատավարությունների մասնակիցները հաճախ են նշում, որ տեղական դատականացիաների սպառումից հետո դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սեփական երկրի դատական համակարգի հանդեպ այս անվստահությունն է թերևս պատճառը, որ Հայաստանից Ստրասբուրգ ուղարկվող հայցերի քանակով մեր երկիրը հայտնվել է առաջատար տասնյակում, անհամեմատ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող այնպիսի պետությունների հետ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Թուրքիան կամ Ռումինիան։ Սեփական պետության դատական համակարգի հանդեպ անվստահության մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների մեծ մասը վերաբերում է արդար դատաքննության իրավունքի խախտումներին, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Եվրոպական դատարանը հրապարակել է 2017-ի վիճակագրությունը, ըստ որի Հայաստանը քննության սպասող դիմումների թվով ներառված է անդամ երկրների առաջին տասնյակում։ Այդուհանդերձ, ըստ զեկույցի, 2017-ին Հայաստանից դատարան է ուղարկվել կրկնակի թվով պակաս դիմումներ, քան նախորդ 2016-ին էր 753 դիմում։ Ըստ վիճակագրության, Հայաստանի 10,000 բնակչությանը բաժին է ընկել 1.19 դիմում։ 2017 թվականի ընթացքում դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել Հայաստանից ուղարկված դիմումների 109.44 որսը կոմունիկացվել է, այսինքն կառավարությանը հարցեր են ուղարկվել, իսկ 12-ի դեպքում վճիռ է կայացվել։ Եվրոպական դատարանի վիճակագրության համաձայն 2017-ի ընթացքում Հայաստանի մասով ընդունված 12 որոշումներից 11-ի դեպքում արձանագրվել է մարդու իրավունքների առնվազն 1 խախտում։ Դրանց մեջ առավել մեծ տեղ են գրավում արդար դատաքննության, ազատության ու անվտանգության իրավունքի հետ կապված խախտումները։ Ինչպես նշվում է Եվրոպական դատարանի զեկույցում, այս պահին դատարանում քննության է սպասում 1819 դիմում, որը կազմում է դատարանում գտնվող դիմումների 3.2%-ը։ Հնչեղ գործերով հայտնի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության է զրույցում մեկնաբանելով Եվրոպական դատարանի զեկույցը, նշում է, այն թե բացասական և թե դրական նշանակություն ունի։
Իմ կարծիքով դա երկու հաստով կարող է պայմանավորված լինել։ Առաջինը բացասականը դա նաև, որ Հայաստան Հանրապետությունը ավելի շատ է սկսել մարդու իրավունքների խախտումներ թույլ տրվել, ավելի ցայտուն են դրանք դրսևորվում։ Իսկ երկրորդ դրականը, թեև բացասական ֆոնի վերադրականի մասին խոսելը էական չէ, բայց պիտի նշեմ, որ փաստաբանական համայնքում բավականին գրագետ աշխատանք է, ավելի շատ գրագետ աշխատանք իրականացում և փաստաբանները ավելի շատ են սկսել դիմել Եվրոպական դատարան, իսկ Եվրոպական դատարանը իր հերթին Հայաստանի ներկայացված գանգատների շատերի վերաբերյալ ոչ միայն վարույթ է ընդունում, այլ նաև բավարարող, այսինքն դիմումատուի դիմումները բավարարելու գործընթաց է իրականացնում։
Միջազգային լրատվամիջոցների լուսաբանման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում իրականացվող գործողությունը։ Երեկերեկվան Թուրքիայի նախագահը նախապես չազդարված այցով ժամանեց Սիրիայի հետ սահմանային գոտի, անձամբ ծանոթանալով ռազմական գործողությունների ընթացքին։ Այսօր արդեն Ստամբուլ վերադառնալուն պես Էրդողանը կրկին անդրադարձել է ձիթեն ուճուղ գործողությանը, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Չնայած միջազգային հանրության զգուշացումներին ու հորդորներին, Անկարան սպառնում է շարունակել և էլ ավելի ընդարձակել ռազմական գործողությունները Սիրիայի քրդերի դեմ, հասնելով ընդհուպ մինչև Իրաքի սահման։ Թուրքիան չի գրավել որևէ երկրի տարածք, ճիշտ հակառակը մենք մաքրում ենք այդ շրջանները ահաբեկիչներից, հնարավորություն տալով, որ իրական տերերը վերադառնան, այսօր հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իշխող կուսակցության հետ հանդիպման ժամանակ։
Մենք կշարունակենք յոթ առաջ սկսված այս ձիթեն ու ճյուղ գործողությունը, քանի դեռ չենք հասել մեր բոլոր թիրախներին։ Աֆրինից հետո մենք կմաքրենք Մանբիջը ահաբեկիչներից, մի բան, որ մեզ խոստացվել էր, բայց այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Թող որևէ մեկին սա չմտահոգի, որովհետև Մանբիջի իրական տերերը ոչ թե այդ ահաբեկիչներն են, այլ մեր արաբ եղբայրները, և մենք կշարունակենք մեր պայքարը, քանի դեռ չենք վերացրել վերջին ահաբեկչին Սիրիայի հյուսիսից մինչև Իրաքի հետ սահմանը։
Bu mücadelemizi devam ettireceğiz.
Մանբիջը, որ ըստ Էրդողանի դառնալու է թուրքական բանակի հաջորդ նշանակակետը, այժմ վերահսկվում է ոչ միայն Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քուրդզինյալների, այլև հենց ամերիկացի զինվորների կողմից, հաղորդում է Reuters-ը։ Գործակալության հետ զրույցում վերլուծաբանները պնդել են, այս հարցակումը էլ ավելի կխորացնի թուրք-ամերիկյան վերջին շրջանում առանց այդ էլ սրված հարաբերությունները։ Առաջիկայում այդ լարվածությունը դժվար թե թուլանա, ասել է Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Բորա Բայրակթարը։
Աֆրինի դեմ սկսված այս հարցակումը նոր խնդիրներ ավելացրեց թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Թուրքիան ուզում է, որ նահանգները դադարեցնի աջակցությունը Սիրիայի քրդական խմբավորումներին, և քանի դեռ այս հարցում համաձայնություն չկա, կարծում եմ, հարաբերությունների լարվածությունը կմնա։
Իդեպ, Ռեջեփ Էրդողանն այսօր նաև որոշ փաստական տվյալներ է ներկայացրել, պնդելով, թե անցած շաբաթվա վերջից քրդերի դեմ սկսված հարցակումների հետևանքով սպանվել է 300 ժամանակակից ավելի ահաբեկիչ։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու քրդական աղբյուրները միջդեռ պնդում են, թե թուրքական այս հարձակումների հետևանքով զոհվում են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Ստայթ հաղորդումների այսօր առավոտյան միայն առնվազն 5 մարդ է սպանվել, այդ թվում 2 երեխա, ընդ որում բոլոր զոհերը եղել են միևնույն ընտանիքից։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։